Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 8. septembar, vijesti dana. Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack u Brčkom podsjetila da Sjedinjene Države ne odobravaju referendum u Republici Srpskoj, jer je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Svaka zemlja, ono što je za nju važno da bi bila uspješna i da bi funkcionirala, jeste vladavina zakona, pravna država. Zbog toga je to ono što mi podržavamo i ono što je bitno jeste zaista što je ključ u svakoj zemlji jeste vladavina prava.
Počela je izgradnja hidroelektrane Vranduk, vrijednost projekta 112 miliona maraka.
Početak radova na izgradnji hidroelektrane Vranduk još je jedan pokazatelj stabilnosti i sve očitijeg ekonomskog zamaha u našoj zemlji.
Obilježava se Međunarodni dan pismenosti u Bosni i Hercegovini 90.000 nepismenih.
To jeste nešto čime treba da se bave obrazovne politike, institucije. One se time ne bave. Ljudima koji uzmu moć ili vlast nije u interesu da se ljudi pismene, jer sa nepismenim ljudima puno lakše mogu da manipulišu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović obavijestio ruske inspektore da je Bosna i Hercegovina otklonila nedostatke i ispunila tražene uslove za izvoz voća i povrća u Rusiju. Posljednja dva mjeseca zabilježen je povećan broj ulazaka nelegalnih migranata u Hrvatsku sa granice sa Srbijom, ali još nema opasnosti od reaktiviranja balkanske rute, objavilo Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Makedonija danas obilježava 25. godišnjicu referenduma na kojem su građani glasali za nezavisnu i suverenu državu. Prilikom urušavanja tunela koji je bušen tokom izgradnje nove stanice metroa u Teheranu, 4 radnika poginula, a 11 povrijeđeno. U Riju otvorene paraolimpijske igre. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Ambasadori Francuske, Italije i Velike Britanije te zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, zamjenik ambasadora Njemačke i šef kancelarije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci razgovarali su danas sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o najavljenom referendumu u tom entitetu. Diplomate su nakon sastanka najavile zajedničko saopštenje tokom dana, a Dodik je izjavio sljedeće.
Što se odvijalo oko ovoga? Zahtjeva da se odgodi referendum. Pitanje je bilo pod kojim uslovima Republika Srpska mogla odgoditi referendum. Rekli smo da odgađanja nema. I to je sva suština razgovora, više o nekim interpretacijama. Šta je ko rekao, nema smisla da govori. Ovo je zaključak.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack u posjeti je Brčko distriktu, gdje je s predstavnicima vlade, skupštine, pravosuđa i policije između ostalog razgovarala i o referendumu u Republici Srpskoj. Izvještava Zoran Matkić.
S predstavnicima izvršne, zakonodavne i sudske vlasti Brčko distrikta veleposlanica Cormack razgovarala je o budućim izborima, načinu formiranja nove vlasti i stanju sigurnosti.
Također sam ovdje da bih jednostavno iskazala zadovoljstvo time što su prve 4 godine nepotpune supervizije na Brčkom distriktu prošle kako treba, što su bile uspješne. Tu sam također da bih zahvalila građanima Brčkog distrikta, građanima grada koji je istinski multietnički, autonoman i demokratski.
Tijekom susreta s američkom veleposlanicom razgovarano je o predstojećem referendumu kojeg je zakazala Republika Srpska i odnosu distrikta prema istom, brčanski gradonačelnik Anto Domić.
Mi smo dobili zahtjev Republičke komisije za provođenje referenduma o potpisivanju sporazuma. Ja sam aktivirao nalog supervizora, zatražio suglasnost supervizora. Supervizor nije dao suglasnost za referendum na prostoru Brčkog distrikta i sukladno tomu će se i ponašati svi politički akteri na prostoru Brčkog distrikta.
Američka veleposlanica zahvalila se brčanskim vlastima što su ispoštovale odluku supervizora.
Svaka zemlja, ono što je za nju važno da bi bila uspješna i da bi funkcionirala, jeste vladavina zakona, pravna država. Zbog toga je to ono što mi podržavamo i ono što je bitno jeste zaista što je ključ u svakoj zemlji jeste vladavina prava.
Cormack je ponovila da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju održavanje referenduma o danu Republike Srpske jer isti nije konzistentan s Ustavom Bosne i Hercegovine i da odlači pažnju od puno važnijih pitanja. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U mjestu Vranduk kod Zenice danas je svečano obilježen početak radova na izgradnji hidroelektrane Vranduk, projekta vrijednog 112,3 miliona konvertibilnih maraka, zabilježio šerif Babić.
Bosna i Hercegovina je na dobrom putu da nastavi pozitivan trend ekonomskih kretanja, ukazuje predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Početak radova na izgradnji hidroelektrane Vranduk još je jedan pokazatelj stabilnosti i sve očitijeg ekonomskog zamaha u našoj zemlji. Brze rijeke Bosne i Hercegovine su naša ogromna, još uvijek neiskorištena, strateška razvojna šansa.
Elektroprivreda BiH će za 3 godine dobiti prvu hidrocentralu nakon 80. godina prošlog vijeka, podsjeća Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije.
Da kao javno preduzeće i javni snabdjevač osiguramo dovoljne, sigurne količine konkurentne električne energije.
Za državu i federaciju BiH je važno da ima stabilan energetski sistem koji ravnopravno koristi fosilne i obnovljive izvore energije, kazao je federalni premijer Fadil Novalić.
Jedan s drugim čini jedan stabilan brak koji znači energetsku nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Grad Zenica dao je saglasnost za ovaj projekat, ali uz precizne uslove, vršila s dužnosti gradonačelnika Selverke Leštura.
Moramo poštovati pravila malih ljudi, što bi rekli građana Zenice i lokalne zajednice.
Hidroelektrana Vranduk će imati instalisanu snagu 19,6 megawatt sati sa godišnjom produkcijom oko 100 gigawatt sati struje. Izvođači radova su austrijski Strabah i hrvatski Končar. Projekat se finansira kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banke. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić, Zenica.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Međunarodni dan pismenosti Bosna i Hercegovina dočekuje sa gotovo 90.000 nepismenih osoba. Pokazali su rezultati popisa iz 2013. godine. Prema tim podacima Bosna i Hercegovina ima najvišu stopu nepismenih u regionu, informiše Aida Đugo.
Prema podacima objavljenim nakon popisa stanovništva, Bosna i Hercegovina ima 2,82% nepismenih i 36,2% kompjuterski pismenog stanovništva, što je prema mišljenju mnogih poražavajuće. Podatak. Pitanje u popisnom formularu je glasilo: da li znate pročitati ili napisati kratak tekst, a odnosilo se na osobe starije od 10 godina. Nenad Veličković, bosansko-hercegovački pisac i urednik školegijuma, postavlja pitanje.
To je pitanje koje bih ja postavio možda politici ovdje unazad 20 godina, onoj koja se bavila inače obrazovanjem. Mene zanima kako je što moguće u državi u kojoj obrazovanje obavezno da postoji desetina hiljada nepismenih ljudi.
Dio odgovora se nalazi u činjenici da na desetine djece u Bosni i Hercegovini ne pohađa redovno nastavu. Nekada i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škole. Takav primjer je Šeherzade Ahmetović, majke 4 djece iz Tuzle.
Djeca su ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim. Ja ne mogu sjediti za ušljavo, prljavo, pa to je sramota.
Zabrinjavajući je podatak da je u Bosni i Hercegovini čak 5 puta više nepismenih žena nego muškaraca. Zašto je to tako? Odgovor nudi profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Dubravko Lovrenović.
Sigurno je da je u posljeratnoj Bosni i Hercegovini došlo do procesa repatrijarhalizacije društva i sigurno je da se veliki dio razloga krije upravo u toj činjenici.
Uzrok visoke stope nepismenosti u Bosni i Hercegovini može se tražiti u lošem obrazovnom sistemu, kaže književnik i profesor bosanskog jezika Nusret Amerika.
Danas su isplivali na površinu oni, ja imam običaj reći, koji su bježali iz škole, koji su hodali oko škole, nažalost.
Ponovo Nenad Veličković.
To jeste nešto čime treba da se bave obrazovne politike i institucije. One se time ne bave. Ljudima koji uzmu moć ili vlast nije u interesu da se ljudi opismene, jer sa nepismenim ljudima puno lakše mogu da manipulišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U okviru projekta Podrška obrazovanju odraslih, kojeg u ime njemačke vlade u Bosni i Hercegovini već 5. godinu implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju s partnerima, i danas su organizovani infoštandovi u Sarajevu, Kaknju, Banja Luci, Zenici i Markonjić gradu. Osnovna poruka projekta je da se ne treba sramiti nepismenosti, već treba raditi na opismenjavanju. Slušamo Milorada Milojevića.
Strahovito je porazan podatak kada se kaže da je 1/3 stanovnika Bosne i Hercegovine funkcionalno nepismena. To znači da svaki 3. stanovnik BiH ne zna popuniti ugovor ili formular, ne zna da se služi internetom ili telefonom, niti je aktivan tražilac posla. Iako se kroz projekat podrška obrazovanju odraslih o nepismenosti više govori u smislu nezavršene osnovne škole, ipak se šalju poruke da se sa svakim dodatnim stepenom obrazovanja povećava i obim zapošljavanja. O tome je na infoštandu u Banjalučkom parku Petar Kočić govorila i Biljana Vojvodić-Crnčević, prosvjetna radnica angažovana na projektu podrške obrazovanja odraslih.
Nikad nije kasno steći osnovno obrazovanje i da evo ima mogućnost, ima šanse.
Pitali smo i građane koji su prilazili štandu šta misle o uzroku velikog broja nepismenih.
Ljudi su nemaštini. Ljudi ima, ja vjerujem, koji bi rado poslali svoje dijete u školu, ali ne može. Skupa je školarina. Ja ne znam koji roditelj ne bi želio da mu dijete završi.
Ja smatram da ima 20-30% još nepismenih. Pa jedno to da se uključuju neko obrazovanje, da se priuči taj narod, da se može upismeniti bez obzira na godine starosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je u Banja Luci održana i završna javna rasprava o setu novih dokumenata iz oblasti razvoja i osiguranja kvalitete visokog obrazovanja, koji će služiti u svrhu definisanja kriterija za proces akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, zabilježio Gojko Veselinović.
Kriterijumi za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, minimalne norme za obezbeđenje kvaliteta visokog obrazovanja te načini osnivanja, zatvaranja i licenciranja studijskih programa bili su tema današnje javne rasprave, a Enver Halilović, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH, kaže da je to nastavak uvođenja evropskih standarda i smjernica kvaliteta visokog obrazovanja.
Sa ovim setom dokumenata stvaramo pretpostavke za jednu kvalitetniju akreditaciju i osnivanje i licenciranje visokoškolskih ustanova u daljem periodu s jedne strane, a i stvaramo prostor za brže i potpunije, bolje uključenje visokoškolskog prostora Bosne i Hercegovine u evropski prostor visokog obrazovanja u cjelini.
Slobodan Stanić, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja, kaže da nakon usvajanja pomenutih dokumenata kreće proces akreditacije posebnih studijskih programa.
Svaki studijski program ima svoje specifičnosti i u prostoru, kadru i opremi i u svemu drugom, ali u samom ocjenjivanju, objavi radova, imenovanjima profesora, nastavnika, svega drugoga. Znači, to je faktički, imamo globalno, sad idemo u pojedinačne studijske programe.
Halilović ističe i da treba ubrzati proces akreditacije, jer od 49 visokoškolskih ustanova u BiH, njih tek 29 ima akreditacije.
Mi ćemo uskoro uputiti jedan dopis svim kantonalnim i entitetskim inspekcijama za školstvo, odnosno za obrazovanje, da provjere uslove pod kojima institucije koje ne podnose zahtjev za akreditaciju rade, odnosno izdaju diplome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati da li zavodi zavode ili zapošljavaju nezaposlene.
Primarno rade sa 450.000 nezaposlenih, ne baveći se u stvari pokušajem da oni dobiju radna mjesta, već se baveći njihovim pravima po osnovu nezaposlenosti. Pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na dokup staža.
Šta će Srebrenica dobiti od novca doniranog iz Srbije?
Trenutno vršimo rekognosciranje terena, znači vizualno smatranje saobraćajnice i dogovor sa investitorom šta ćemo ugraditi u glavni projekat rekonstrukcije ovog dela regionalnog puta broj 453.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Dok stotine hiljada muslimana hodočasnika stiže u Saudijsku Arabiju na hač koji počinje 10. septembra, Iran se žestokim riječima obrušio na tu zemlju. Iranski predsjednik Hasan Rohani apelovao je na muslimane da kazne kraljevinu zbog smrti više od 2400 hodočasnika tokom prošlogodišnjeg hadža. Pripremila Biljana Jovićević.
Iranski predsjednik Hasan Rohani pozvao je muslimanski svijet da kazni Saudijsku Arabiju zbog stampeda na prošlogodišnjem hadžu u kojem je poginulo više od 2400 ljudi, dok je iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej zatražio međunarodnu istragu tog tragičnog incidenta. Ove izjave su posljednji plotuni u verbalnom ratu između Irana kojim dominiraju šiti i Saudijske Arabije kojom vlada sunitska kraljevska porodica. Hadž počinje 10. septembra, a vlasti Irana su zabranile svojim hodočasnicima da ove godine idu u Meku, budući da su u maju propali pregovori dvije zemlje da se za iranske hodočasnike osiguraju mjere bezbjednosti, da bi se spriječilo ponavljanje prošlogodišnje tragedije u kojoj je stradalo više od 400 Iranaca. Iranska državna agencija IRNA je prenijela da je Rohani na sjednici svog kabineta u srijedu optužio saudijske vlasti da su tokom prošlogodišnje tragedije se ponašali kao posmatrači sa strane, a ne spasioci.
Vlada Saudijske Arabije mora odgovarati za ovaj incident. Nažalost, ova vlada se čak uzdržala i od verbalnog izvinjenja muslimanima i muslimanskim zemljama.
Rekao je Rohani, uslijedila je i žestoka kritika iranskog vrhovnog vođe Hamneija za nekompetenciju saudijske kraljevske porodice prilikom susreta sa porodicama žrtava i preživjelima stampeda u Mini koji se nalazi u blizini Mekke. On je ponovio svoj zahtjev da saudijska vladajuća porodica Al Saud sprovede fer istragu o tome kako je došlo do tragedije na prošlogodišnjem hadžu ili da omogući Međunarodnoj komisiji da to učini. Iranske vlasti također traže da neko izvan Saudijske Arabije bude odgovoran za organizaciju hadža. Zalivsko vijeće iranske optužbe nazvalo očajničkim pokušajem politizacije hadža.
A u regionu predstavnici tužilaštva za ratne zločine Srbije obrazložili su iznenadnim obavezama nedolazak na regionalnu konferenciju tužilaca za ratne zločine koja se održava na Brijunima. Saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Državnog odvjetništva Hrvatske. U srpskom tužilaštvu nisu odgovorili na pozive, dok u Fondu za humanitarno pravo ocjenjuju da je politički sukob Beograda i Zagreba razlog zbog kojeg Srbija po prvi put posle 10 godina nije učestvovala na ovom skupu, čime je, kako navode, regionalna saradnja u procesu ratnih zločina vraćena nekoliko koraka unazad. Pripremila Iva Martinović.
Zategnuti odnosi Beograda i Zagreba uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenje osobe za koju Beograd tvrdi da je špioniralo u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa. Ocena je to Fonda za humanitarno pravo iz kog upozoravaju na posljedice.
Bez te regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina do njihovog efikasnog procesu na nacionalnim nivoima nije moguće doći.
Navodi Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Jer žrtve su u jednoj zemlji, počinioci su u drugoj zemlji. Dokazi su svuda, svi imaju sve te neke važne podatke i prosto nije moguće da se prikupi ta sveobuhvatna kompleksna dokumentacija svemu tome i da se dođe do efikasnog procesuiranja nekog predmeta.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina je tokom prethodnih godina često ocenjivana kao neefikasna i spora. Slučajevi poput Ilije Jurišića, Eju Paganića i Jovana Divjaka zaoštravali su proteklih godina odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ipak Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje na primjere dobre saradnje, kao i njen značaj.
Konkretan i klasičan primjer je saradnja koja je ostvarena između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije u predmetima Srebrenice i Štrpci. Tu se pokazalo, dakle, koliko ona može biti efikasna.
Podsjećamo, u decembru 2014. zajedničkom akcijom policija tužilaštva za ratne zločine Srbije i tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno je 14 osoba, od kojih 10 na području BiH, 4 na teritoriji Srbije, koje se terete za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu, kada je iz voza na relaciji Beograd-Bar oteto i kasnije ubijeno najmanje 20 putnika nesrpske nacionalnosti. Pred pravosuđem u BiH je u toku suđenje za 10 osoba, dok pravosuđe Srbije još nije potvrdilo optužnicu za zločin u Štrpcima. U martu ove godine pak u Beogradu potvrđena optužnica protiv osmorice osumnjičenih bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin u Srebrenici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nezaposlenost je i dalje najstabilnija pojava u Bosni i Hercegovini. Jedan je od zaključaka studije Reformska agenda i aktivne politike zapošljavanja, koju su predstavili Centri civilnih inicijativa. Izvještava Mila Dobradović.
Reformska agenda i aktivne politike zapošljavanja, da li zavodi zavode ili zapošljavaju nezaposlene, puni je naziv studije nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa. Studija daje i odgovor na taj problem. ukazuje da zavodi više zavode nego što zapošljavaju. Adis Arapović, program menadžer CCI-a, upozorava prije svega da je evidencionalna zaposlenost netačna.
Svi podaci Zavoda za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini o stopama nezaposlenosti i broju nezaposlenih u Bosni i Hercegovini griješe za minimalno 25%. A to otprilike znači da minimalno 150.000 ljudi koji se tretiraju kao nezaposleni u ovom trenutku to zaista nisu. Ili su zaposleni neformalno, dakle rade na crnom tržištu, ili ne žele naći posao niti ga traže.
Zavodi za zapošljavanje ne rade svoj posao. Na djelu je samo pasivna registracija nezaposlenih.
Primarno rade sa 450.000 nezaposlenih, ne baveći se u stvari pokušajem da oni dobiju radna mjesta, već se baveći njihovim pravima po osnovu nezaposlenosti. Pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na dokup staža.
Tek zavodi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini koštaju, i to puno. Od 150 do 180 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Studija sadrži niz konkretnih preporuka za poboljšanje na tržištu rada. Tako Adis Arapović posebno poziva entitetske vlade
da konačno naprave jednu strukturalnu reformu, a to je izmještanje zdravstvenog osiguranja iz javnih službi za zapošljavanje, čime će se rasteretiti financijski i ljudski resursi službi te osigurati njihova efikasnija uloga na tržištu rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Novac koji je na prošlogodišnjoj investicionoj razvojnoj konferenciji u Srebrenici Vlada Republike Srbije darovala u iznosu od 5 miliona eura, spreman je za finansiranje nekoliko projekata. Jedan od njih je izgradnja regionalne ceste. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Sredstva su na raspolaganju i ovih dana vrši se projektovanje sanacije saobraćajnice kroz grad. Srđan Đokić, glavni projektant.
Trenutno vršimo rekognosciranje terena, znači vizualno smatranje saobraćajnice i dogovor sa investitorom šta ćemo ugraditi u glavni projekat rekonstrukcije ovog dela regionalnog puta broj 453.
Čazim Salimović, savjetnik načelnika za privredu.
Koliko nam vrijeme i vremenski uslovi budu dozvoljavali, toliko ćemo raditi na ovim objektima od sada do zimi. Što se bude moglo urati, što se ne bude moglo zbog vremenskih uslova, onda ćemo u rano proljeće nastaviti sa daljim radovima.
Izrada projekta sanacije glavne ulice potrajaće izvjesno vrijeme, kaže Đokić.
Projekat očekujemo do kraja godine da bude gotov. E dalje onda ide tender i tako dalje, pa kad se steknu uslovi, to sad ja već ne mogu da vam kažem, ali ako sve ide kako treba, trebalo bi na proljeće.
Salimović dodaje da se uporedo rade i drugi projekti.
Osim saobraćajnica, u toku je izrada glavnih izvedbenih projekata za obdanište i za most na Oštrici. Poslovi idu planiranom dinamikom i mislim da ćemo do kraja ovog mjeseca septembra imati gotove glavne izvedbene projekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Livnu je danas potpisan sporazum o opremanju i izgradnji mini sirana za 10 proizvođača livanjskog sira odabranih putem natječaja. Šta to znači za neposredne proizvođače, poslušajte u prilogu Željke Mihaljević.
Potpisivanje memoranduma o suradnji između općine Livno, Češke razvojne agencije i proizvođača autohtonog livanjskog sira definirane su obveze u jednom dijelu dvogodišnjeg projekta pod nazivom Proizvodnja tradicionalnog domaćeg livanjskog sira. Jozo Baković, predsjednik udruge proizvođača autohtonog livanjskog sira Cincar.
Imat ćemo sve potrebne uvjete za proizvodnju. Tako da ćemo biti registrirani, da ćemo biti podvrgnuti svim kontrolama i ja se nadam, evo sad je na vlasti iz vrha da donesu zakon o zaštiti autohtonih domaćih proizvoda, ne samo sira.
Prodaja sira jedan je od glavnih problema ovdašnjim proizvođačima. Resko Vidimlić iz Vidimlija kod Glamoča.
Ovaj sir koji mi proizvodimo, izvozili smo ga prema Dalmaciji, sad nam je problem baš tržište, čak i u Bosni i Hercegovini. Lobi su uvoza ovoga, onoga.
Ovaj projekt će uvesti i reda među proizvođačima, jer određene zakonske norme moraju se poštovati, kazao je Baković.
Mora se znači imati uvjete, registrirati, biti pod kontrolom, onda može prodavati svoj proizvod.
Inače, Češka razvojna agencija projekt podržava sa 1 milijun konvertibilnih maraka, a do sada je uložila 200.000. Kazao nam je to predstavnik agencije Štepan Šantruček, te dodao.
Što se tiče ovog projekata, ćemo pružiti podršku proizvođačima u smislu isporuke tehničke opreme za sirare i isto školovanje i neku studijsku posjetu za Slovačku da bi vidjeli kako se to radi po higijenskim standardima u Europskoj uniji.
Inače, gradnju mini sirana sufinanciraju još u UNDP, općina Livno i vlada Hercegbosanske županije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radnici šumskog gazdinstva Doboj i pripadajućih uprava u Derventi, Modriči i Petrovu prekinuli su osmodnevni štrajk jer su dobili julsku platu. Tako je ispunjen njihov posljednji zahtjev, iako glavni problem u preduzeću, koje praktično ima dva direktora, nije riješen, zabilježio Arnes Grbešić.
Nakon isplate junske zarade i regresa, radnici šumskog gazdinstva u Doboju te upravama u Derventi, Modriči i Petrovu dobili su i platu za juli. Zbog toga je donesena odluka o prekidu štrajka, kaže predsjednik sindikata Duško Đurić i dodaje.
Poslodavac u narednom periodu brzo bi trebao da riješi te kadrovske probleme kako ne bi došlo do iste situacije u kojoj smo sad.
U direkciji javnog preduzeća Šume Srpske ranije nisu htjeli da isplate zarade zaposlenima u Doboju jer su tražili da nalog za plate potpiše novi, a ne smijenjeni direktor Vukašin Suvajac koji odbija da napusti kancelariju. U međuvremenu su promijenili stav pod pritiskom radnika. Predsjednik entitetskog granskog sindikata Vlado Pavlović.
To kadrovsko pitanje još uvijek nije riješeno, tako da ostaje jedna ovako mučna situacija. Pozivamo znači nadležne da riješe taj problem.
Šumsko gazdinstvo u Doboju praktično ima dva direktora, smijenjenog Vukašina Suvajca koji je kadar SNSD-a i Slavena Gojkovića iz Socijalističke partije kojeg je imenovao generalni direktor Risto Marić. Tokom štrajka između Suvajca i Marića nije nedostajalo teških riječi.
Problem je u glavi Liste Marića koji jednostavno ne poštuje zakon.
Vukašin Suvajac će biti odstranjen iz šumskog gazdinstva da li putem asistencija policije ili putem zaštitarske privatne službe.
Iako su Marić i Suvajac kadrovi stranaka koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj, ovaj primjer iz Doboja potvrđuje da političko savezništvo ne znači puno kada je u pitanju borba o direktorskim foteljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa .org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U sklopu ovogodišnjeg 56. internacionalnog teatarskog festivala MES od 23. do 25. septembra održat će se MES program za djecu. Detaljnije u prilogu Ivana Katavića.
Tjedan dana prije početka 56. internacionalnog festivala MES održat će se Children MES, poseban program za djecu i mlade. U sklopu ovog programa bit će prikazane četiri predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Austrije. Program će otvoriti predstava Pustolovine Boleta Komete iz Banja Luke, u čemu rukovodilac Children MES programa Oliver Jović kaže.
Predstavu je radio Marko Đukić, to je njegov autorski rad, a ona je specifična i pravi neki iskorak zbog toga što povezuje video art i glumu, tako da ćete vidjeti u samoj predstavi osim jedne glumice, ostali likovi su digitalni.
Nihat Kreševljaković, direktor MES-a, naglašava kako se ovim programom želi afirmirati teatarska umjetnost među mladima.
To smatramo jednom obavezom i strateškim ciljem festivala MES da radimo na razvijanju buduće publike, vjerujući da kreiranjem naših malih mesovaca osiguravamo ne samo buduću publiku festivala MES, već i publiku svih bosansko-hercegovačkih teatara.
Sve predstave i radionice bit će održane u pozorištu mladih u Sarajevu, koje ove godine prvi put surađuje sa MES-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Tuzli traju pripreme košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine za treću kvalifikacionu utakmicu protiv reprezentacije Rusije, koja se u subotu igra u Mejdanu. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
U goste reprezentaciji Bosne i Hercegovine stiže Rusija, koja s dvije uvjerljive pobjede već važi za favorita skupine, izbornik Damir Mulaomerović.
Jedna ovakva reprezentacija u Tuzli, mislim da to u svakom slučaju Tuzla zaslužuje. Nadam se da ćemo opravdati očekivanja, da ćemo odigrati hrabro, da ćemo odigrati vrućeg srca, hladne glave.
I dok se i posljednje pripreme pred utakmicu privode kraju u organizacijskom smislu, za to vrijeme već puna četiri dana reprezentativci treniraju u Mejdanu, kako bi meč s Rusima dočekali svježi i spremni. Nemanja Gordić.
Treba da svi zajedno i mi i staf i publika da napravimo neku pozitivnu energiju jer treba će nam stvarno Rusi odlična ekipa.
Utakmica između Bosne i Hercegovine i Rusije igra se u subotu u 20 sati i 15 minuta u Tuzlanskom Mejdanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za kraj još vremenska prognoza. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima kiša i pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.